yango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Mpoko elamu peboye bulamu na bino banso na manaka na biso sango mokili lelo ezali bongo basango na biso na lokota ya Lingala na la Voix de l'Amérique, The Voice of America, Wuto Washington DC. Tokomi na ngonga ya 13h awa na Washington DC, 18h na Kinshasa, Brazzaville pe Luanda, 19h na Lubero pe na ngambo iso na Est ya ekolo Congo démocratique. Michel Joseph na Robert Louis bazali bongo nzela ya masini na lisalisi ya Edi Sango sango ya mokili lelo epesa melibino na Marius Muhunga. Boyo kaba sango to melibino mpoko ya lelo. Bondongo anikati na balandi ba Moïse Katumbi na baeba mokondi ya mboka Félix Tshisekedi baeba zali bango banso na Union Sacrée na Lubumbashi.
Biso bakambi ya IDPS awa na Katanga tosengaki marche pour na Katumbi ou bien contre Katumbi te. Makambo ya départ ya Katumbi na Union Sacrée eza non événement.
Bokolo ba COVID-19 bozali lisusu likama ya bokolongono bwa bato te na ekolo Congo démocratique.
Virus circulaire qui m'a cassé après la vaccination, batumingi bandimi vaccination, population majorité d'aller immuniser.
Sans amine ye kuki, mukolo mwalilo, uto basimba miduki ba M23 ba boto lamboka bunagana.
Objectif est d'aller ko immobiliser mbuna te. Objectif est d'aller à Bitumba, est d'aller ko beta mbuna. Ezate ko immobiliser ye.
Lelo tozali mokolo mwaminei na masolo na biso Monganga na sala nini na Fatuma Kalala Alimasi ya kolobela na Monganga makamo matali bokono bwa mbasu. Tala masolo tobombeli bino mokolo mwalelo tokolanda nyonso wana na bolai na simamwa ngonga moke liboso ete toko makuna tolanda na ino basango na biso na mokuse eyepesa melibiso na Edi Isango.
Félix Tshisekedi mukonzi ya ekolo Congo Demokratika azalaki lelo na ndako na ye ya mosala na cité ya Union Africaine na masolo na lisanga ya bakili mibeko ya ituka ya Nord Kivu pe eye ya Ituri. Liboso ya ministre wa yambo ya ekolo Congo Demokratika Jean-Michel Samalukundi pe bakambi ba commission défense pe sécurité ya Assemblée nationale pe ya Sénat bokutani boye bozalaki mingi mingi mpona kolobela mayematali bokingi pe état des sièges na bituka biye bibale na suka na masuluma bango ba kilimibeko baye ba sakoli ete patine isika misala tu komisyon moko pona mabongisi ma table ronde tope état des sièges tope pona état des sièges eye kolanda Patrick Muyaya mulubeli yambula matari ekolo Congo Demokratika oyo azalaki pe na bokuta niboye ekobanda na sanza ya zomi na moko ezali koya. Milulu miabo pesa nibo konzikati na bakambi basika pe bakala ba mampinga FRDC ya ekolo Congo Demokratike misalamaki lelo na kankokolo na Kinshasa liboso ya mokambi ya ekolo Félix Tshisekedi ministre wa yambo Jean-Michel Samalukundi pe bakambi baiki ba mbula matari na milulu miye general Celestin Mbala atikie bonga na lieutenant general Christian Chiwewe Songesha mokambi ya sika ya FRDC DC, lieutenant général Christian Chiwewe Shongesha aponamaki beau chef d'état-major ya FRDC mokolo mwale 3 octobre moleki liboso ete akuma na ebonga ye lieutenant général Christian Chiwewe azalaki mokambi ya garde présidentielle mampinga mayima batelaka mokambi ya ekolo na libota na ye. Ekolo Congo Demokratika ezalaki lobi kati na bikolo kama moko na tukumini na mitano biye biponaki na Assemblée Générale ya ONU pona kotelemela bitumba ekolo Russie ezali kosala na ekolo Ukraine pe bokotisami na makasi ya ndambo na mabele ya ekolo ya Ukraine na ongambo ya ekolo Russie na mukano ezwaki lobi loleki Assemblée Générale ya ONU etelemeli bitumba biye pe e singi na ekolo Rusi na kotika na lombango penza bitumba biye bizali kosala ezali kosala na Ukraine sima na mapuna mi masala maki na Assemblée Générale ya ONU bikolo kama moko na tukumini na mitano bitelemeli Rusi tukumi sato na mitano biboyi kopesa makanisi mayango pe mitano bipesi maboko na ekolo Rusi pe na bitumba biye. Yoweri Museveni mukambi ya ekulu Uganda apekisi minganga ya bokoko tope banganga kisi kosalisa bato baye bazali na bokono bwa Ebola pona koboya ete bokono boye bopanzana lisusu makasi na lisikulu asakolaki ilobi loleki na etando eke ya ekolo na ye. President Museveni asingi na bayi bokengi kokanga moto nyonso oyo amonani kozala na bokono boye soki ya boyi komibo mba bokono boye bo bimaki sanza eleki na ekolo Uganda esili bongo koboma bato zumi na libwa mukambi ya Organisation Mondiale ya Santé OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus asakolaki kaka lobi ete bomeki ya mangwele mpona bokono boye bokobanda na mposo ezali koya na ekolo ya Uganda. Cardinal Fridolin Ambongo, episcopo ya lokumu ya Kinshasa, asengi na bakonzi ba ekolo ekolo Kongo Demokratika kosala manso mpona kozongisa kimia na kwa mutu na ituka ya Mai Ndombe. Tata Cardinal alobi yango na misa asalaki lobi loleki mpona na kuboya boyokani kati na bafandi ba kwa mutu na ingumba Bandundu. Mpona ye amoni ete mbula matari ezali atamo kete na eteni eye ya ekolo Kongo Demokratika pe abakisi ete soki tusali angelete bozangi bokengi boye bokoki kokota na engumba mokonzi Kinshasa. Bosengeli koyeba ete bato mwambe babomamaki omokolo mwa mibale moleki na basimba minduki baye bautaki na kwamuta na mboka kisi ya Kambulu na teritoire ya Bagata esakoli bayi bokengi na bisika biye. Bilenge babale bafundami kozala ba mai mai ba munani babomami na mabanga obutu bwa mokolo mwa mibale kukuma na mokolo mwa misato na bafandi bamboka Lubango na teritoire ya Lubero na etuka ya Nord Kivu kolanda maloba mwa mwami Kanzari mokonzi ya groupement ya Buwimbu na koloba na actualité CD. Bilenge baye bazalaki na lingomba lyoko ya bato baye bazomaki na makwangula makunga pe mandoki misusu na ndenge tango bazalaki kutungisa baliki nzela.
Merci mingi Edi Sango pona basango na biso ezalaki bongo basango na biso na mukuse bozali kolanda sango ya mokili lelo na La Voix de l'Amérique uto Washington DC. Bondongwani kati na balandi ba Moïse Katumbi na baye ba mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi bazali bongo bango banso na Union Sacrée na Lubumbashi ngambo ebale ebengisi botamboli lobi kasi bakonzi bapesi ndingisa te pona yango tolanda sango yango na mulai na Narval Mabila uto Lubumbashi.
Pes batambo la mokolo mwamitano na mboka Lubumbashi mubimba pona kosenga batu nyonso ya ensemble pour la République ya Moïse Katumbi babima na gouvernement national pe provincial sima ya malobeli ya Olivier Kamitatu porte-parole ya ensemble pour la République et panzanaki kanga moko ya fédération ya UDPS na Okatanga azana mikro ya VOA Lingala. Biso bakambi ya UDPS awa na Katanga tosenga ki marche pour na Katumbi ou bien contre Katumbi té makambo ya départ ya Katumbi na Union Sacrée est un non événement. Il ne faut pas qu'on puisse discerner batou na makambo ya moto oyo azo représenter rien du tout. Katumbi tobetaki bango na ba élection ya 2018 azalaki na Fayulu tobetaki bango nyonso Tshisekedi azwaki pouvoir lelo IDPS azo banga Katumbi alongwa na Union Sacrée ou bien Atikala, c'est un non événement. Biso to convoka ki marche te awa na Lubumbashi. On est concentré à préparer makambo ya kopesa chef de l'État majorité na 2023. Na ngambo mosusu ba jeune ensemble elongo na ba association ya ba jeune Katangé balingaki pe batambola pona ko soutenir Moïse Katumbi. Toyoka Katilambo moko na ba association ya ba jeune Katangé na micro ya VOA Lingala.
Pour tout y a fait entre le parti mais biso ba jeune Katangé pour qu'on marche et sous soutenir mais toujours la mêla wa l'indiko la biso wa la IDPS tri balingiko sakana mingi na ba dignitaire Katangé na Moïse Katumbi. Donc, toujours en avant, peine et peine. Ceux qui vont mettre, ils ont peut-être que ce mot d'ordre est au marché. Mais, il y a solo, et lobby marché daté.
Kasi, ma marche mi balé wana, et qu'on a les sous-souté pour gouverneur Jacques Boula Katwe, à Koutanaki, na Pokwa Lelo, na Bakanyo Soumi Balé, pe bakambi ya ba communauté Katanges pe Kasayenne pona kosenga kimya ezala na mboka Lubumbashi. Narval Mabila Ndambo utamboka Lubumbashi pona vewa Lingala.
Merci mingi Narval Mabila. Boko no ba COVID-19 bozali lisusu likama ya bokolongo no ba batute na ekolo Congo démocratique. Ezali bongo maloba ma secrétaire technique ya Bitumba na COVID-19 professeur Jean-Jacques Muyembe. Tolanda Bolayi na Nathalie Sekabuoro Simurabiye.
Professeur Jean-Jacques Muyembe, mokambi ya secrétariat technique ya bitumba na COVID-19, atali si ete, boko nubwa COVID-19, boko koba, kasi bato mingi, bako zoma na yango mbala mokote. Abeti mbila na maimatali koza na angele, na kolataka maske, na bisika biye bizali keba keba. Toyoka professeur Jean-Jacques Muyembe tanfoum.
Na RDC, COVID déjà sous son problème ya santé publique. C'est-à-dire, un cas ici, un cas là-bas, Yeruzala. Mais tous les cas dans la journée, moko bien dans la semaine, moko et ça la même chose. Tous sont toujours vigilants. Ceux qui ont commis la place, moko ils ont fermé, ils ont suspect, madame, quand même, au lata, masque. Nous avons masque pour la culture. On peut contaminer la famille, on peut faire des masques.
Jean-Jacques Muyembe, atalisi esengo na ye komona ete Congo démocratique elongi penza bitumba biye bia COVID pamba te, ba imboka mingi bazwi mangwele pe bakomi immunize to ba mibateli.
Okanisi a immunité collective, ou to lobaka bakomi immunize, immunité collective wana kui makasi. Parce que virus est circulé ki makasi, après na vaccination, batu mingi bandimi vaccination, population majorité d'aller immuniser. Donc wana la protection mounene zbozanango. Tous à la fière, pour moussala tout sali, engagement à biso nyonso, na ba prestataire, na population mbimba, to contribuer pour la maîtrise ya pandémie ouyo ya COVID.
Mikolomileki, bafandi ba komune ya Selembao, na ya Ntsele na Bibwa, bapesa maki bongo mateya na maimatali COVID-19 mpe, moboko motia maki na likambulitali mangwele pambate, ezali bibundeli mpo na kolonga bokono ba coronavirus. Yango esale maki na CSD na lisungi ma osisa. Toyoka bongo Junior Tambwe, moko ya bayi CSD.
Tina ya sensibilisation eza po na repousse bato bakende ko se faire vacciner po maladie eza na mboka. Eza lisou likambu ya kote. Kakoe bate eskezalite toka imambo ebele tambola surtout na ba réseaux sociaux o soki ozwi vaccin mwa soko bota te soki ozwi vaccin okozwa cancer soki ozwi vaccin okosala boye yango toyaki na ba expert o bazali ba responsable ya makambo wana o batangeli yango mpena kelasi o azalaki expert azali a part le fait kazali médecin azali mpe professeur ya université eza mpena ba étude o atangeli yango depuis kibomo ya naiti lelo apesi bato assurance ke vaccin eza mabete eza malamu apesi ye moko yano azwaki vaccin et puis tomoni mpe bato misu kati ya réunion bazala kiawa ba mpe ba témoigner du fait que bazwa ki vaccin donc ezali kambo ko bangate ezali kambo ya ko mona possibilité vaccin ezali malamu ezapona ko batela nzoto na biso ndenge docteur alobi e kozozwa vaccin ozomi batela omilingi olingi pe batu misusu
na ngambo ya bafandi basepeli na mate ya mana pamba te elobi bango ezali kosala ete elongo na bango ba infodémie to ba information alokuta mpe lisusu ko pesa bango makasi ya kozwa mangwele ma COVID-19.
En tout cas, conférence aux Ezaki vraiment très importante. To encourager ango, ba conférence ya boye, il faut eleka kalika kalika mingi pour aider population na biso ba yeba vraiment beaucoup plus contre COVID-19 et ko aider biso to zwa ba pandémie non surtout to tiango na no mopanzi to lutter contre pandémie. Message clé ba to ba yeba yango pe et ko aider population ba pousa na pembeni ya ba site ya vaccination pour que ba se faire vacciner rapidement.
Bokono ba COVID-19 et sakola maki solo na mokili na mbula 2019 pe na Congo démocratique na ebandeli ya 2020 bokono bango bobo maki pe bozali kokoba kobuma bato kasi minganga babeti lisusu mbela koloba ete mangwele na kotosa ba geste barrière nde mikosala ete elongama. Nathalie Sekabuoro Simurabiye pona VOA Afrique Kinshasa.
Merci mingi Nathalie Sekabuoro. Sans amine yekoki mokolo mwa lilo uto ba simba minduki ba M23 ba boto lamboka Bunagana ba ike ba imboka ba komiko bosana kasi ba susu ba pamili lo lenge kino sika mbula matadi esali loko tempo na bozwi bwa yango tolanda bolai na fiston ise mwami
Sanza minei si mabatomboki koboto lamboka Bunagana eye ezali na mundelo kati ya bikolo Kongo Demokratike na Uganda ba societe civile ya territoire Ujuru balobi bakolembate na kosenga na mbula matari kimia atako emonani lokola bakonzi bazali na posate bitumba bisila na territoire Ujuru elobi loro mugeraniza mwi societe civile ya territoire eye
Exactement ça fait 4 mois que la cité de Bunagana
Ya solo sanza minei mikoki uta batomboki ba 23 baboto lamboka Bunagana Tozali na mpasi na komona ete ekolo na biso ezo wumisa kobenga na bato teroriste baye. Eloko msusu zali kopesa biso pasi ezali ete bato ba kima bazali kokoba na monyokoli baboya kovana na Bunagana na batomboki baye. Mpe batika ndako na bango tozo kamwa eteni monene ya teritoire ebotolama lokola jomba na kisigari pe bisika bisusu. Eza soni pona mboka na biso atako bayi mboka balobelaka likambulie mikoloinso. Mpe bazali kino sikawa nsima ya mapi ngama ekolo Kongo Demokratike kasi tozomo na ete bakonzi baike bazali nsima ya bitumba biye mpe bayi molongolo motuna tozali komituna ezali pona nini bakonzi babiso bazali kopesa motindo te na mapinga po ete babeta ba terroriste baye mpe babenga na bango libela na Bunagana
sinon pas pourquoi on ne lance pas les opérations pour récupérer Bunagana
lokola mikolo mileki uta batomboki baye ba 23 baboto la Bunagana bayimboka baike bakomi kobusa na likambulie po ete mbula mat Tare ume liko benga na basima manduki baye, mpwete balembi na kolobela likambulina, mikolo inson. Kasi, basu bazaliko banza kaka likambulina, babo sanite. Tozoki maloba, mabavange ngumba goma, bandimai kopesa makansi mabango na elobila vewa lingala na tina likambulina.
So bana goma, bana nor kivu. Tolobi boye mokonzi na biso Felix Antoine Tshisekedi atika kolala pongi apesa mbongo na mapinga na biso FRDC apesa bango bibundeli bapesa bango ordre soki likambo ya koloba ke ba immobilisé lokola porte-parole ya gouvernement provincial ya Nord Kivu ya état de siège ya lobaki basili ko immobilisé bango na M23 objectif ezali ko immobilisé munguna te objectif ezali ya bitumba ezali nde ko beta munguna Ezate ko immobilize ye po autant que bozali ko immobilize ye ye azali ko mi implanté ko mi enraciné na mabele oyo ye azali ko kanga pe fo esengeli ko balelo M23 azali ko exploiter frontière ya Bunagana ila kisi ke no gouvernement na biso azali ko pensa ye ndingisa po ya zwa mbongo na bokuse mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi ndenge asili ko sala changement d'état major des FARDC apesa bango makoki bibundeli mbongo biloko ya kolia biso population tozali wana soki komema mai to komema mai na moto to memela bato na biso munguna na kombo ne nani kombo na M23 na Rwanda na Uganda
sima sanza minei uta basima manduki ba M23 koboto la Bunagana molobeli wa moyangilo wetuka ya Nord Kivu General Sylvain Ekenge alobaki na media ya mboka France ete bayi mapinga ba ekolo bakoki kobeta tangu inso batomboki baye uta engumba goma fisto isi mwami pona laka l'Amerika
Basango na Lingala na VOA Afrique 102.8 FM na Lubumbashi.
Alanga nzembo Verkis kia mwanga na mateta auti bongo kukufa lelo na ingumba Kinshasa. Azala kibongo na mibu tukusambo na mwambe Verkis kia mwanga na azala kibongo saxophoniste enene mokambi ya lingomba pe producteur ya badiske na ekolo Kongo Demokratike. Na banzembo na ye yebana mingi mingi toko ikuluba lokola moto moindo auta wapi. Toko zonge la yangu. Toko mibongo na ngonga ye tulandaka masolo na biso na kombo ya monganga na sala nini na Fatuma Kalala Alimasi lelo akolobela na munganga makamu matali bokono bwambasu tulanda bango
munganga nazo yuka pasi yawa nasala nini
sokyo za yuka boye esengili yomu na biso minganga
Mbasu ezali terme uti na biso na Congo central na Congo eza maladi batu ya Congo central ba ebe yango depuis kala ba bane kubenga bato bazala na bapota oyo ezala na bakele minene oyo soko tele eza na somo soko mesanite ifo o balola elongi ezwaka batu mingi na region oyo ya Kimpese Songololo. Mais affection wana donc maladie wana oyo baebi ba nakomo ya mbasu depuis ba année depuis fin ba année septembre depuis ba année 80 ezali provoqué par une infection na bactérie moko ba bengaka mycobactérie ulcérienne après sa maladie ou bengaka maladie ou ulcère de Bourouli. Donc voilà ezali maladie to yebi bisonyoso depuis kala. Alors yeba mama que ulcère de Bourouli on a microbe on a mycobactéria ulcérien sur so, qui comme mycobactéria ils ont rappelé au mycobactère mususu to yebi ou appelle ça tuberculose na ou mususu appelle ça lèpre affection oyo. Et si Mbarabat na ba poto ba ben na ulcère de Bourouli, na région ya ba Congo, ou ya Kimpese na Songo lolo. Batu ba nolo ba non, so ki ba moni moutou a bien mbasu, voyez mbasu. Donc, et comme anet expression, so ba moutou a zan na pota, ba lui, or, ulcère de Bourouli, microbe wana a za fami, ba ben a on ba mycobactérien, mycobactérien ulcérien. Donc, on a zan a terme médical, on a rolo ba ke non, et zali mycobactère ou a pe sa ba ulcère. Ba mycobactérien lépreux ou appelé ça lèpre, mycobactérien tuberculosis ou appelé ça tuberculose. Donc on a réexpliqué. Et ça important pour cette explication là parce que deux mycobactéries ba ebana balra contagieux na mutu ezali tuberculose ezali lèpre. Il y en a on est dans la sous ba bien on matière ba on a ba sanatorium pour na ko isoler bango. Donc même ulcère de Bourouli ezana songolo ezala ka contagieux na mutu té. Donc c'est très important, c'est-à-dire que même idéo à robois qu'il a eu maladie qu'on contaminé, non, on a la contamination ratée. Alors maintenant, si on a revenir d'un problème au tozo lobe la sikoyo, c'est que maladie au tozo lobe les ali maladie aux autres touchés, bah vaisseau na explique qui et ramena kamakila longwa makolotina likolo. Or, bah pourquoi vous posez la question basse na française anini. Alors na, sur base il y a on a remis ça que basse nenge tolo belarana kinchasa ou bien biso ba congolais et ni ko lo ba pota o ezora ba na makolo après un mois et demi ce qui est biquité et ko des normaux chroniques. Donc na français ba lo ba ezaba ulcère chronique ulcère ni ko ba ezali pota avec perte il y a substance il y a poso ce qui est ulcère na estomac la perte de substance o il y a paroi il y a estomac donc ulcère na estomac ce qui est ali na ba voie génitale non ulcère na nini au niveau vaginal ulcère au niveau anal donc un ulcère et non ezali perte à substance donc ulcère perte à substance na lokolo ba ben na ulcère c'est quoi chronique mais na ba ulcère chronique il faut que ba cause ezali et parmi ba cause les plus fréquentes causes ba ulcère chronique ya makolo ezali ya origine ya ba misisa ya ba vaisseau
tolo bana présentation ya ba pota yango et ça la marque mingi mingi et sika nini pe ezali et mona na kandenge nini pona ko différencer ko ebate oyo ezali mbasu ulcère ya po to oyo ezali nini parce que ba pota msusu pe ezali ko ki oumela mais ezali yangote et se présente ma kandenge nini.
Ok, merci beaucoup maman pour la question. On a une question très importante parce que munganga o ayebi ba pota na ba cause nango soka moni mutu azali na pota ba o eza pota ya ba vaisseau o eza pota ya boye. Pota ebimara souvent parce que ebimara d'abord pota boyete on les a très important. Avant comme on a stade à pota et le karanaba stade ni baleni sato et ba stade ni baleni sato wana peut-être que biso moko to santori santa kango. Ça veut dire que pour na ba vaisseau na o sur ekomi ko beba et pe saka o ba symptôme du style neti ozo ka makolo kilo ozo ka ozo mona makolo ezo vimba so ki mo ezali ozo ka vraiment ko lala te il faut makolo na o tia kousa na likolo wana eza ba signe ezo na que non makila na o ezo na esu bien te à un moment so ko traiter to mona pe un jour et comme vraiment ko sala o pas yo kan neti eloko mo keza ko fina o lokolo ti pouf ezimbi. Et voilà, c'est qu'on dit qu'on est inquiet, peu, et beaucoup. Tout le monde, moi, je suis inquiet. Et c'est pour cela que est important qu'on identifie la phase wana ya liboso. Et parmi la phase ya liboso, maman na aucun moussao, nous avons la phase moro ya batou, aussi au monde na bango, baso ba ben akaba, varis. Varis, et nous, au moussao mona na varis, donc les alli, neti mousso, pi moussisa, mounene, et zo mona na ma colonae. Mais moutou, arrose la tête na yango, mais elle n'aura pas cité ma tension, lingo le bakeno, yepe misisa na yessa la rabiente. Sauf à ça, les l'autre côté, un jour, azo risqué, a aggravé problème wana.
Docteur, le quoi tout ça que l'on va mingi na radio, pour que batouba soit image, ba varis wana, et ça le maka mingi mingi ba côté nini.
Ben, ba varis, c'est ça le maka mingi ba côté ya ba makolo. À partir, il y a entre genou na cheville. Les varices et zala et belé. Mais, bah, varices et zala rapé, na licolo, bah, côté, il y a, bah, bah, cuisse.
Et
voire même, na ba mipende, oui. Et puis, nous, na lingala, ben, on est et belo, hein, bah, bah, mipé, les mollets, hein, je crois.
Les mollets,
des trucs comme ça. Voilà. Et donc, bah, place, on a, bah, varices et zala ka. Généralement, ils ont la raison qui est vingt d'une akasi. Tout le monde a rango, mais tu réagis à kate. Tour le bar, non, ils ali, kakaboye. Mais, ils ont normalité. Et ça, normalité. Par exemple, et ça, Mississa n'y a sauté à ma colonne des Alara Varis. Parce que Batoumi, il est sportif, il y a haut niveau. Bah, moi, Barry Kozala, Naba, bah, Mississa, toujours mon, parce que Azan a un muscle très important, et ça, développé. Mais ça, bon, toujours, bah, Batou, oh, et comme il change couleur, il y a un autre. Par exemple, aux Alara teint clair, au moins, on a la tache un peu brunâtre. Mm-hmm. Attention, ça veut dire que, problème nao yaba veine et comment copé ça au maladie dermatologique au babé maka exéma variqueux. Donc voilà un peu maman avant on comme un stade à pota n'était sur vous comprendre ba stade wana et bimaka d'abord avant pendant 10 ans 21 jours paf pote bimi ou bien non babo keloté parce que on néglige vraiment mouké ba cause wana. Et puis pour na copé ça signe moussou très important oyo et la kabatu et ça là que non na kita bon ba mbasu c'est que un jour Rosalana, au autre point, trouble, accident, tonini, que Osana ba phase neti, ba phase oyo ya que oyo ki douleur mounene na mole, parce que moussisa na yo ezimaki tellement, ole makile tambola bien zonga, makila et sali neti moi mababe ngongo kayo. Voilà. Et tout ça, pourquoi kayo est mis formé? Parce que neti, veine nao ezala qui dilaté et que ezo ramené makila bien té makila est mis concentré et ça li kayo net musoko zoki pota ezala mo moke makila bien puis ah et kangani mais soko ko andi ou makila bimi le sous alors place on ezala et kangara donc kayo wana o nzote sala pona et pe sabi soto père de makila ezala rafé ezana kati ba misisa na misa makolo et ki ko vimba et ça li ko komo alo kolo passe ba benga ngo flébite. OK vimi makasi eke na réseau profond wana non flébite profonde. Ce qui est sous Kayouane voyage, matiti, na moté, ma peki, qui na poumon, ne va bien embolie pulmonaire. Moi, les maladies m'ont très grave parce que faut qu'il y ait soins intensifs, ce qui va soigner.
Merci Mingezala Kibongo Fatuma Kalala Alimasi na manaka na biso Munganga na sala nini nde sukisi basango eye to bombela kibino omukolo malelo basango na biso to mela kibino ya mutu ya ezala kibonongo bondongo anikati na balandi ba Moïse Katumbi na baiba mukonzi ya mboka Félix Tshisekedi ba bazali bongo bango banso na union sacré na ngumba Lubumbashi bokono ba COVID-19 bozali lisusu likama ya bokolongono ba nzoto te na ekolo Congo démocratique lobi bongo docteur Muyembe sans aminei ekoki mukolo malelo uto basimba minduki ba M23 ba botola mboka Bunagana. Talaba sango eye, tomubela kibino omokolo mwalelo, totondi wino botondi bisika biso, bozomaki lokola, bo landaki biso. Boko kipe ko landaba sango na biso esusu, na site na biso internet, www.voalingala.com. Soki toko mela kibino lelo, na bandako na bino, ezalaki bongo na lisa lisi, lia Edi Isango, Michel Joseph, na Robert Louis, bazalaki bongo, onzela ya masini. Kombo nangai, Marius Muhunga. Tokuta na bino lisusu na ngonga ya 15h30 ya Washington DC, 20h30 ya Kinshasa pona edition ya mibale ya masolo na biso sango ya moki lelo. Totombele bino, butu elamu, mokolo elamu, bisika biso bozali kolanda, veo alingala. Botika la malamu.